φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που ακούτε κάθε Παρασκευή. 7 λέμε τώρα. Τι ώρα είναι τώρα, Δημήτρη? 7 και 4. 7 και 20 με ευθύνη του παραγωγού. Την ακούτε λοιπόν κανονικά 7 με 8 κάθε Παρασκευή από τα φιλόξενα μικρόφωνα του Πάμε Web Radio. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοδέλλας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στην επιμέλεια των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σάτρας. Τώρα, συνάδελφοι, 23 Ιουνίου του 2022 ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ήταν η μέρα που ο κλάδος έδωσε την απάντησή του απέναντι σε μια συντονισμένη προσπάθεια κυβερνήσεων, κυρίως όμως εργοδοσίας, να σφυρίζει αδιάφορα όταν το σύνολο των εργαζομένων ζητάει επιτέλους υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης. 23 Ιουνίου λοιπόν ο κλάδος απέργησε. Είχαμε χώρους δουλειάς οι οποίοι πραγματικά δεν λειτουργήσαν. Είχαμε μία φοβερή κινητοποίηση καταρχάς από τα μέλη του κλαδικού συνδικάτου, αλλά είχαμε και μία φοβερή συμπαράσταση από το σύνολο των συναδέλφων, είτε αυτοί ήταν εργαζόμενοι στα εργοστάσια, είτε ήταν στα γραφεία, είτε ήταν στις φαρμακοβοθήκες. Αρκετοί από αυτούς έκαναν το βήμα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και 23 Ιούνιου δεν δούλεψαν, παιδιά. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν το έκαναν, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για ποιους λόγους δεν το έκαναν, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτό που λέμε η δημοκρατία αυτού του συστήματος τελειώνει στην πόρτα του εργοστασίου ή της εταιρείας. Δεν το έκαναν, αλλά ήταν ολόψυχα δίπλα σε εκείνους που εκείνη τη μέρα απέργησαν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια πρωτοφανής κινητοποίησης έγινε μια εκπληκτική παρέμβαση, πώς να το πούμε, σε μια ημερίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, όπου είχαν μαζευτεί όλοι μαζί με τις γραβάτες τους, με τα κουστούμάκια τους, είχαν καλέσει και δημοσιογράφους για να παρουσιάσουν, ξέρω εγώ, τα επιτεύγματα, ας πούμε, του κλάδου και τις προοπτικές του κλάδου, και εμείς σαν κακά παιδιά, ας πούμε, μπήκαμε μέσα και τους τη χαλάσαμε. Και μη φανταστείτε τίποτα το φοβερό, μακριά από εμάς, ας πούμε, βίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρακτικές, αλλά μπορείτε να το βρείτε το αντίστοιχο βιντεάκι είτε στο pamelas.gr, πόσο μάλλον στα site του Συνδικάτου Φαρμάκου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, όπου υπήρχε μία παρέμβαση της Προέδρου της Ομοσπονδίας, της Γιώτης Σταυλάρη, η οποία δεν κράτησε παραπάνω από 2,5 λεπτά, η οποία, παιδιά, ήταν όλα τα λεφτά. Ήτανε 2,5 λεπτά πραγματικά παρέμβασης, διαλεκτικής φάπας, η οποία πραγματικά ήταν ικανή να κοκκινήσει πάρα πολλά σβέρκα, κυρίως όλων εκείνων που κρατάνε τις τύχες του κλάδου στα χέρια τους. Γι' αυτά και κάποια άλλα, και γιατί σε όλη αυτή την ιστορία της απεργίας, την προετοιμασία, αλλά κυρίως την ημέρα της απεργίας, γίνανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και ενδιαφέροντα πράγματα, και δεν μιλάμε μόνο για μια πραγματικά καταπληκτική, μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και μια πάρα πολύ καλά μαζική παρέμβαση των εργαζομένων του κλάδου 3 η ώρα το μεσημέρι 23 Ιουνίου έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ, αλλά γίνανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και έξω από χώρους δουλειάς. Ένας από αυτούς τους χώρους ήταν το εργοστάσιο Σφαμάρ, όπου, πώς να το πούμε, οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, ας το πούμε έτσι, εν είδη απεργιακής φρουράς, αλλά κυρίως ενημέρωση συναδέλφων ότι σήμερα είναι μέρα απεργίας του κλάδου, βρέθηκαν αντιμέτωποι, πώς να το πούμε, τις δυνάμεις, ας πούμε, του κράτους, με τις δυνάμεις της καταστολής, που βέβαια, από ό,τι θα δείτε και στη συνέχεια, δεν ήταν και μόνοι τους, αλλά βρήκανε και άξιους συμπαραστάτες από αυτούς που εμείς, έτσι, με την ξύλινη γλώσσα μας ονομάζουμε κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Αυτά τα όμορφα λοιπόν, ας πούμε, θα κουβεντιάσουμε, έχοντας τη χαρά, αν μας το επιτρέπει και το τηλεφωνικό κέντρο, που από ό,τι μου λέει ο αρχισυντάκτης, είναι όλα είναι όλα κομπλέ σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να κάνουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που θα σας βάλουν στο πνεύμα και ουσιαστικά στο τι έγινε στις 23 Ιούνιου. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και προχωράμε. Εκπομπή συνδικά του φαρμάκου μέρος δεύτερο και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στο Πάμε Web Radio, στην εκπομπή του συνδικά του φαρμάκου, τον Κώστα Μίχα, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στη ΦΑΜΑΡ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μ' ακούς καλά? Δημήτρη.
Μια χαρά, ναι.
Αυτά είναι. Κώστα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει ένα διάλειμμα μέσα στην απογευματινή σου βάρδια για να μπορείς να μας μιλήσεις. Αλλά ναι, θεωρούσαμε, πώς να το πω, ας πούμε, δηλαδή και το αξιολογήσαμε σαν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό να ακουστεί η φωνή της ΦΑΜΑΡ, μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα. Έναν όμιλο ο οποίος τουλάχιστον στα δικά μας σύνορα αποτελείται από, αν δεν κάνω λάθος, 4 εργοστάσια.
Ναι, έχει 3 εργοστάσια και μια μεγάλη διανομή.
Μπράβο, και μια μεγάλη
έχει
διανομή.
Έχει εργοστάσια δηλαδή στην Ανθούσα, στον Άλυμο, στον Αυλό, να πες ότι είναι 2 εργοστάσια στον Αυλό, να 4 mm-hmm. είναι, ναι, σύνολο. Και έχει και τη διανομή του φαρμάκου που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα.
Μπράβο. Και έναν... Και έναν όμιλο τον οποίο θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε μονοπωλιακό, γιατί αυτή τη στιγμή ο όμιλος ΦΑΜΑΡ επιχειρεί και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.
Ναι, η ΦΑΜΑΡ έχει εργοστάσει αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
Ωραία.
Έτσι, ο όμιλος.
Ωραία. Και νομίζω
βέβαια
πρέπει
ήταν
να...
πολύ μεγαλύτερος, mm-hmm. αλλά δυστυχώς ρυκνωθήκαμε.
Εντάξει, αυτό...
Με τα γνωστά γεγονότα.
Ναι. Αυτό το λέμε για να το ακούσουν και κάποιοι φίλοι και φίλες που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εκπομπή, ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους και που εκτός από την εσωτερική της δράση έχει και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ένας τέτοιος όμιλος λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικός για την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, 23 Ιούνιου απέργησε.
Ναι.
Και έτσι θα θέλαμε να μας δώσει μια εικόνα για τη συμμετοχή των εργαζομένων, για το πώς προετοιμάστηκε αυτή η απεργία, πώς τη δέχτηκαν οι συνάδελφοι.
Ωραία. Εμείς να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το σωματείο μας πλέον είναι σωματείο Φαμάρ, γιατί είχαμε κάποια στιγμή, ήμασταν σωματείο Μινέρβα, για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, και έχουμε αλλάξει το καταστατικό μας τον τελευταίο χρόνο, και έχουμε γίνει σωματείο Φαμάρ. Δηλαδή, όπου υπάρχει Φαμάρ στην Ελλάδα, είμαστε και εμείς.
Άρα, Κώστα, εγώ καλά σε προφώνησα όταν είπα πρόεδρος σωματείου Φαμάρ.
Ναι. Ωραία. Αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έτσι. Το σωματείο μας δραστηριοποιείται σε όλα τα εργοστάσια, και στην Αθούσα και στον Άλυμο. Έχουμε προσώπους παντού. Έτσι. Για πρώτη φορά έγινε απεργία μετά από πάρα πολλά χρόνια στον κλάδο του φαρμάκου.
Σωστό.
Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που αφορά μόνο το φάρμακο καλλυντικό. Όπου υπάρχει δηλαδή φαρμακοβιομηχανία, φαρμακοποθήκη, φαρμακεία παντού, ήταν η απεργία κλαδική φαρμάκου. Έτσι, για να πούμε και το τι γίνεται στη συνέχεια. Εμείς οργανώσαμε την απεργία σε όλους τους χώρους εργασίας. Έτσι. Αλλά αυτό που έγινε στην Ανθούσα ήταν απαράδεκτο. Δυστυχώς υπήρχαν άνθρωποι, συνδικαλιστές, οι οποίοι βγάλανε την απεργία παράνομη. Έτσι. Δεν τολμήσανε ούτε οι φαρμακοβιομήχανοι να κηρύξουν την απεργία μας παράνομη, και κάποιοι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, δυστυχώς και μέσα από τη Φαμάρ, είπανε ότι η απεργία είναι παράνομη. Το αποτέλεσμα ήταν...
Εσύ με πας κατευθείαν στο ψητό τώρα. Οπότε άντε να μπω και εγώ κατευθείαν στο ψητό. Αλλά καταρχάς, Κώστα, σαν πρόεδρος σωματείου, ποια είναι η αίσθησή σου από την απεργία? Αισθάνεστε εκεί πέρα σαν μέλη της διοίκησης του σωματείου της Φαμάρ ότι ήταν μια επιτυχημένη απεργία? Ο κόσμος την αγκάλιασε, ο κόσμος την δέχτηκε? Ήταν μια απόφαση την οποία βέβαια τη στήριξε η Ομοσπονδία, το κλαδικό φαρμάκο κτλ., η διοίκηση της Φαμάρ, αλλά ο κόσμος συμφώνησε με την κήρυξη της απεργίας?
Να ξέρεις ότι στο εργοστάσιο του 49 είχαμε σχεδόν καθολική συμμετοχή.
Εξαιρετικό αυτό που λες.
Στην Ανθούσα είχαμε μια συμμετοχή γύρω στο 60%. Έτσι. Δυστυχώς.
Είναι φοβερά τα ποσοστά αυτά που περιγράφεις τώρα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Έτσι. Στον Άλυμο είχαμε μικρότερη συμμετοχή, γύρω στο 30-35%, αλλά επειδή επικρατεί κάποιο άλλο καθεστώς εκεί, δεν έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε πολύ την κατάσταση.
Ωστόσο, να μου επιτρέψεις να πω ότι με εμπειρία τις πανελλαδικές απεργίες και τα λοιπά, ακόμα και μια απεργία η οποία έχει συμμετοχή στη τάξη, ας πούμε, το 35-40%, είναι μια μεγάλη συμμετοχή, Κώστα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που στον Άλυμο, και σας θυμάει που θεωρείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, το υποκατάστημα του Αλίμου δεν είστε ικανοποιημένοι, αλλά επέτρεψε με να σου πω ότι 35% δεν είναι και λίγο. Των εργαζομένων απεργία.
Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά επειδή ξέρουμε τι κάνουμε, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε σε επόμενες κινητοποιήσεις με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Εκείνο που μας λυπεί είναι ότι το εργοστάσιο του 48 δεν απέργησε καθόλου. Δηλαδή δεν είχε καμία συμμετοχή.
Να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε και που δεν ξέρουν, είναι ότι το εργοστάσιο, λέμε το 48 γιατί νομίζω είναι στο 408 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.
Ναι.
Αυτό έχει ένα διακριτό επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο ανήκει στην Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών. Κάνω λάθος?
Ναι.
Αυτό λοιπόν σε αυτό λοιπόν το εργοστάσιο η συμμετοχή της απεργίας ήταν σχεδόν μηδενική, αυτό κατάλαβα.
Ναι, σχεδόν μηδενική. Παρόλο που είχαμε μιλήσει με αρκετούς εργαζόμενους και οι οποίοι συμφώνησαν για την απεργία, έτσι, μετά το κλίμα άλλαξε λόγω της τρομοκρατίας, να το πω. Λόγω του ότι το αποκεί σωματείο είπε ότι η απεργία είναι παράνομη και δεν καλύπτεται από πουθενά, οπότε θα υπάρξει πρόβλημα. Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς, δυστυχώς, και το λέω με γνώση αυτό που λέω, δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φοβούνται με το παραμικρό. Όταν ο εργαζόμενος πάψει να φοβάται, τότε να ξέρουμε όλοι ότι θα έρθουν τούμπα όλα, τα πάντα. Απλώς όσο υπάρχει τρομοκρατία με το ότι σε απειλούν, ότι μπορεί να σε διώξουν, ότι οι απεργίες είναι παράνομες και όλα αυτά, δεν θα κάνει το βήμα που πρέπει ο εργαζόμενος.
Ας δούμε όμως κάτι, Κώστα, ότι αυτό το κλίμα, επειδή μιλάμε για ένα ενιαίο όμιλο, αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, εκφοβισμού, απειλών από τη μεριά της εργοδοσίας, το δέχτηκε και το εργοστάσιο του 49, το δέχτηκε και η Ανθούσα, το δέχτηκε και ο Άλυμος, αλλά υποθέτω ότι οι δυνάμεις, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις, οι συνεπείς ταξικές δυνάμεις που υπήρχαν εκεί, κατάφεραν και έσπασαν αυτό το κλίμα τρομοκρατίας. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για το ρόλο που έπαιξε το επιχειρησιακό σωματείο του 48 στην απεργία. Αισθάνομαι δηλαδή, εγώ έτσι όπως το ακούω, πρωτοφανές δηλαδή ένα επιχειρησιακό σωματείο, συνδικαλιστές του χώρου, να λένε ότι στους συναδέλφους ότι μια απεργία η οποία έχει εξαγγελθεί και καλύπτεται από την Ομοσπονδία Φαρμάκου Ελλάδας είναι παράνομη.
Ναι. Κοιτάτε να δείτε, εμείς στην απεργία, την Τετάρτη, την παραμονή της απεργίας, ήμασταν αρκετά οργανωμένοι και ξέραμε ότι θα έχουμε μεγάλες συμμετοχές και στην Ανθούσα, λιγότερο βέβαια στον Άλυμο. Την Τετάρτη το βράδυ δεχτήκαμε τηλεφωνήματα, πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους, οι οποίοι λέγανε ότι από το σωματείο του 48 παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι η απεργία είναι παράνομη, μην κάνετε απεργία γιατί θα έχετε πρόβλημα με την εργοδοσία.
Μάλιστα.
Αυτό ανησύχησε πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Βέβαια, εμείς η κίνησή μας ήταν να μιλήσουμε με την Ομοσπονδία και το κλαδικό και την επόμενη μέρα να βρεθούμε εκεί επί τόπου, παρόλο που οι ανακοινώσεις σου λένε ότι ήταν άσχετοι άνθρωποι στην πύλη. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν οι εκπρόσωποι του σωματείου μας. Αυτό το είδαν οι εργαζόμενοι στην Ανθούσα. Ποιοι ήταν έξω στην πύλη και περιφρούρουσαν την απεργία. Είμαι οι εκπρόσωποι, και το λέω για να τα ακούσει ο κόσμος, είναι οι εκπρόσωποι του σωματείου στην Ανθούσα.
Για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές που μας ακούνε, Κώστα, και που δεν ξέρουν μια κατάπτυστη ανακοίνωση που έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, η Ομοσπονδία στην οποία υπάγεται και το επιχειρησιακό σωματείο του 48 της ΦΑΜΑΡ, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτοί που ήταν, πώς να το πούμε, όχι σαν απεργιακή φρουρά, αλλά άνθρωποι οι οποίοι ήταν έξω στην πύλη του εργοστασίου, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το φάρμακο, δεν είχαν καμία σχέση με τη ΦΑΜΑΡ, δεν ήταν ούτε καν εργαζόμενοι, ήταν απλά κάποιοι τύποι, ας πούμε, εγκάθετοι, οι οποίοι βράθηκαν ξημερώματα, ας πούμε, έξω από την πύλη του εργοστασίου.
Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ψέμα. Ναι.
Αυτό ήταν, μας το είπες, αλλά θέλω να μας πει κάτι άλλο. Εδώ το επιχειρησιακό σωματείο καταγγέλει ότι ασκήσατε βία. Ότι εκφοβήσατε, ότι πώς να το πω, το γράφει έτσι, ας πούμε, ότι σας κατηγορεί για τραμπουκισμούς.
Ναι, δεν υπήρξε το παραμικρό.
Συγγνώμη που το αναπαράγω, αλλά είναι αυτή η ανακοίνωση.
Ναι, δεν υπήρξε το παραμικρό. Οι εκπρόσωποι μας, που είναι συνάδελφοι στην Ανθούσα, ήταν απ' έξω να περιφρουρήσουν την απεργία. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που πήγανε το πρωί για να μπουν στους χώρους εργασίας, είδανε τι έγινε, κατάλαβαν τι έγινε, αφού ακριβώς τους εξηγήσαμε ότι η απεργία είναι κλαδική και δεν υπάρχει κανένας φόβος. Είναι η απεργία του φαρμάκου. Έτσι, απεργούμε για να διεκδικήσουμε τη σειρά των ετοιμάτων μας και είναι απεργία καθαρά του φαρμάκου και τίποτα άλλο. Βέβαια το καταλάβανε τι έγινε και γι' αυτό δεν μπήκανε μέσα, φύγανε, χωρίς κανένα επεισόδιο, χωρίς τίποτα. Απλώς κάποια στιγμή εμφανίστηκε η αστυνομία από το πουθενά και δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση. Αυτό και τίποτα άλλο.
Ναι. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο πράγματα θα να σε ρωτήσω τώρα, Κώστα, ναι, με την ευκαιρία, για να μην σε κρατάω, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση. Δύο πράγματα εμένα μου κάνανε εντύπωση. Ξεπερνάω αυτά τα απίστευτα που αναφέρουν ότι εκθέσατε, ας πούμε, ξέρω εγώ, συναδέλφους σας, καταρχάς τους τρομοκρατήσατε, μετά τους τραμποκίσατε, μετά δεν τους αφήνατε να μπουν μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους και τους αφήσατε έκθετες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην ηλιοφάνεια και στον καύσωνα, γιατί, συγγνώμη, είναι πολύ αστεία, αλλά αυτά αναφέρουν. Λένε, ας πούμε, αλλά δύο πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Ότι πρώτον, οι εργοδότες, το ίδιο το συλλογικό εργοδοτικό όργανο, ο ΣΦΕΗ, ΠΕΦ και τα λοιπά, δεν έβγαλε παράνομη, ας πούμε, ούτε έκανε κάποια κίνηση να βγει παράνομη απεργία αφενός. Αφετέρου, η παρουσία της αστυνομίας. Εγώ θα περίμενα, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και από ένα κυβερνητικό εργοδοτικό σωματείο να καταγγελθεί, ρε αδελφέ. Αλλά εδώ βλέπεις την ανακοίνωση ότι, εν πάση περιπτώσει, εγκαλούν αυτοί οι συσσαγωγικά συνδικαλιστές ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Φαντάζομαι θεωρούν ότι θα έκανε καλά τη δουλειά της, δεν ξέρω, αν σας συλλάμβαναν, αν σας κοπανάγανε, αν σας βάζανε χειροπέδες, δεν ξέρω. Και θέλω έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Εντάξει, τα σχόλια εδώ περιτεύουν, έτσι. Μιλάμε τώρα για συνδικαλιστές, έτσι. Υποτίθεται ότι όλοι αγωνιζόμαστε για το συμφέρον των εργαζομένων και για τίποτα άλλο, έτσι. Όταν ακούς και λένε ότι η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ότι δεν φάγαμε αρκετό ξύλο.
Και είναι ανακοίνωση, έτσι, συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Είναι ανακοίνωση ακριβώς αυτό, ότι είμαστε συνδικαλιστές. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και συνάδελφοι. Είναι το πιο βασικό από όλα.
Ναι, δουλεύετε στην ίδια εταιρεία, ρε παιδί μου. Ναι.
Είμαστε στην ίδια εταιρεία. Εμείς, γιατί το σωματείο μας είχε εκπροσώπηση και στη συνάντηση των βιομηχάνων. Έτσι. Ήμασταν εκεί. Συζητάμε με τους βιομηχάνους. Συζητάμε για κλαδικές συμβάσεις. Συζητάμε για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ενοικιαζόμενοι. Έτσι. Αν είναι δυνατόν. Συζητάμε για τριετίες. Οι υπόλοιποι πού είναι, έτσι. Συζητάμε για αυξήσεις στον κλάδο μας 10%. Εμείς έχουμε να πάρουμε αύξηση εδώ και μια δεκαετία. Δεν νομίζω ότι αυτά τα αιτήματα δεν αφορούν και εκείνους τους συναδέλφους, έτσι.
Βέβαια, και είναι και αξιοσημείωτες συμμάχες που έχει δώσει το σωματείο της ΦΑΜΑΡ, όχι μόνο για αυξήσεις, αλλά και σε μια σειρά αποφάσεις που είχαν πάρθει, αναιρεθήκαν κάτω από την πίεση και την αποφασιστικότητα και του σωματείου και των εργαζόμενων. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
Τέλος πάντων. Δυστυχώς, αυτά γίνανε, μένουν στο παρελθόν. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε κοντά στους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, έτσι. Το είπαμε μια φορά ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σωματείο, μας διώξανε, παρόλο που τώρα λένε ότι εμείς τους διώξαμε, δεν έχει σημασία αυτό. Πάμε μπροστά όλοι μαζί, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό που λέγανε ισχύει σε την ενώση, αυτό είναι που ισχύει. Όταν είμαστε όλοι μαζί, τότε τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Αυτό έχω να πω.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Να είσαι καλά.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι και ο Μελισσάρης εκεί?
Ναι, ναι. Είναι εδώ και ο Πελοπιός.
Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση να μας κάνει την τιμή να μας πει μια καλησπέρα απλά?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κίντερ έκπληξη τώρα που μας κάνετε, κύριε Μίχα. Ότι θα έχουμε και τον πρόεδρο του κλαδικού της Βιωτίας.
Βέβαια. Λοιπόν, γεια σας από μένα, Κώστα, και πάρτε τον Πελοπίδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Κύριε Μελισσάρη, καλησπέρα. Κύριε Μελισσάρη, μας ακούτε? Κύριε Μελισσάρη, μας ακούτε?
Τώρα καλύτερα.
Τώρα μας ακούτε καλύτερα. Σας απευθύνουμε βαθύ αγωνιστικό ταξικό χαιρετισμό και εγώ και ο Δημήτρης Άντρας, ο αρχισυντάκτης εκπομπής. Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή, μεγάλη περηφάνεια και πραγματικά ένα ρίγος που αυτή τη στιγμή μας μιλάτε. Είναι ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου βιωτείας, ο Πελοπίδας Μελισσάρης. Και τουλάχιστον να με συγχωρέσετε, αλλά εμένα είναι, πώς να το πω, ένας αγαπημένος συνάδελφος και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνιστεί πάρα πολύ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, σε ένα καταρχάς γεωγραφικό σημείο της Ελλάδας που έχει παιδιά πολλά φουγάρα, έχει πολλά εργοστάσια φαρμάκου, έχει εργοστάσια καλλυντικών και τυχαίνει να δουλεύει και στη Φαμάρ. Οπότε, Πελοπίδα μου, ο Κώστας ο Μίχας μας είπε, νομίζω μας τα είπε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το τι έγινε στις 23 Ιουνίου στην Ανθούσα. Αλλά δεν μπορούσαμε έτσι να, αφού σε έχουμε, να μην μας πεις δύο λόγια για την εικόνα που έχεις σχηματίσει εσύ πέρα από εργαζόμενος Φαμάρα, αλλά με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του κλαδικού της βιωτείας. Τι συνέβη σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι και κοντά αλλά και λίγο πιο μακριά από την Αθήνα, αλλά τόσο σημαντικός για το φάρμακο καλλυντικό?
Καταρχάς να ανταποδώσω τις πληθρονήσεις και να πω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία για όλους τους συναδέλφους εκεί που συνεχίζουν και αγωνίζονται και με βάση την ομοσπονδία μας στην ΟΕΦΣΕ, αλλά και με τα ταξικά κλαδικά συνδικάτα και επιχειρησιακά. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή εδώ και και την αγωνιστικότητα που δείχνουν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Όντως είναι όπως τα είπες, όπως τα αναφέρατε στην εισήγηση, στον πρόλογό σας. Mm-hmm. Όντως είναι μια μεγάλη βιομηχανική ζώνη με δεκάδες εργοστάσια και χιλιάδες εργαζόμενους στο φάρμακο. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια που έκανε η Ομοσπονδία μας μετά από 20 χρόνια προκήρυξης κλαδικής απεργίας. Υπήρχε μια αγωνιστική ετοιμότητα από αρκετούς συναδέλφους και σε άλλους χώρους, όχι τόσο μεγάλη βέβαια όσο στη Φαμάρ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα μεγάλες κινητοποιήσεις και εδώ στην περιοχή και στους χώρους εργασίας. Παράδειγμα να πούμε και να το αναφέρουμε αυτό, γιατί σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δώσει δεν είχαν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις με την εργοδοσία του Σαράντη, ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτή την τριετία και με 2-3 πετυχημένες απεργιακές κινητοποιήσεις και με 2-3 τάσεις εργασίας και με γενικές συνελεύσεις στον εργασιακό τους χώρο, με συχνές συναντήσεις με την εργοδοσία και παράλληλα ο κόσμος να είναι έξω από την πύλη, καταφέραν οι εργαζόμενοι του Σαράντη να κερδίσουν ένα δίκαιο αίτημα που είχαν τα τελευταία 3 χρόνια για ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση.
Για όσους
δηλαδή,
δεν
είναι ένας αγώνας, είναι ένας αγώνας, μία μάχη που δόθηκε το τελευταίο διάστημα σε αυτό το χώρο του φαρμάκου και που φαίνεται ότι είναι νικηφόρος.
Mm-hmm. Για όσους, Πελοπίδα, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, για όσους φίλους και φίλες ακούνε το όνομα Σαράντη και μπορεί να είναι εκτός κλάδου κτλ., να πούμε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τόσο εμπορίας όσο και παραγωγής καλλυντικών στην Ελλάδα, με απίστευτα αποτελέσματα, τζίρους, κερδοφορία και με μία, ας το πούμε έτσι, αξιοπρόσεκτη εξαγωγική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει κεντρική Ευρώπη, μεγάλη, Ανατολική Ευρώπη κτλ.
Και Βαλκάνια και ναι, συμφωνούμε.
Ωραία, αυτό.
Οπότε σε αυτό το διάστημα δόθηκαν μάχες και εδώ στην περιοχή και πόσο μάλλον στη Φαμάρ. Στη Φαμάρ, για να πούμε και είναι και αξιοσημείωτο αυτό, νομίζω και πρέπει να σταθεί και ο mm-hmm, κόσμος που, mm-hmm. που μας ακούει. Η Φαμάρ, στον Όμιλο οι εργαζόμενοι, ήταν η τρίτη απεργία συνεχόμενη μέσα σε ένα διάστημα 10 μηνών. Δηλαδή ο κόσμος της Φαμάρ, για να το πάρουμε εξ αρχής, απήργησε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο στην απεργία ενάντια στον νόμο Έκτρωμα Χατζηδάκη, mm-hmm. που φέρνει τα 10 ώρα, που mm-hmm. αυξάνει τις υπερορίες, που καταργεί συνδικαλιστικές ελευθερίες κτλ. Απήργησε τον Απρίλιο του 22 ενάντια στην ακρίβεια που μαστίζει τις λαϊκές οικογένειες και ενάντια στον πόλεμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, mm-hmm. και συνέχισε με τρίτη αγωνιστική διάθεση και ετοιμότητα στην κλαδική πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία μας, η ΟΕΦΣΕ, που πέρα από το χαρακτήρα της κλαδικής απεργίας οι εργαζόμενοι της ΦΑΜΑΡ στείλαν και ένα μήνυμα, μια δυναμική απάντηση θεωρούμε, και στη διοίκηση της ΦΑΜΑΡ, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία εδώ και από την αρχή του έτους με το επιχειρησιακό σωματείο, σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη ΦΑΜΑΡ για αυξήσεις.
Αυτό έλεγα και στον Κώστα Μίχα, ότι έχουν δοθεί και δίνονται μάχες στον όμιλο ΦΑΜΑΡ για εργασιακά ζητήματα. Οι αυξήσεις που λες είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Οπότε με έναν τρόπο, για να πούμε και την αλήθεια, ο κόσμος συνδύασε όχι μόνο αυτά που γίνονται μέσα από την πύλη του εργοστασίου, αλλά και αυτά που γίνονται και έξω από την πύλη του εργοστασίου. Δούλεψε συλλογικά, δούλεψε ενιαία και απάντησε συλλογικά και απάντησε ενιαία. Γιατί στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάντρι έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχάνων, ήταν συνάδελφοι της ΦΑΜΑΡ, της Λαβιφάρ, της Λορεάλ, της Μπέργκεν. Δηλαδή συναντηθήκανε συνάδελφοι εργαζόμενοι μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Θέλω πριν κλείσουμε έτσι, αφού έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε να σε έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, σύντομα έτσι δύο σχόλια. Φαντάζομαι, πρώτον θα ήθελα την εκτίμησή σου για πώς εσύ προσέλαβες μάλλον, ας πούμε, την όλη σωρία της 23ης Ιούνιου. Αν είσαι ικανοποιημένος, καταρχάς σαν μέλος, ας πούμε, του σωματείου της ΦΑΜΑΡ, δεύτερον σαν πρόεδρος ενός μεγάλου κλαδικού σωματείου που αφορά πολλούς και πάρα πολύ σημαντικούς χώρους του φαρμάκου και του καλλιτικού. Και το δεύτερο, Πελοπίδα, που δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, είναι ένα σχόλιο για τη στάση, εν πάση τόση για μένα κατάπτυστη, αλλά ήθελα τη γνώμη σου, αυτού του περίφημου επιχειρησιακού σωματείου της ΦΑΜΑΡ του εργοστασίου του 48, με όλα αυτά όσα κουβεντιάσαμε και με τον Κώστα Τομίχα, με την έγκληση για την αστυνομία ότι δεν έκανα τη δουλειά της, ότι μάλλον, όπως έλεγα στον Κώστα, θα έπρεπε να σας είχαν κοπανίσει, να σας είχαν πετάξει τα κρυγόνα, να σας είχαν συλλάβει, να σας είχαν πετάξει τα μπουντρούμια, δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους οι αστυνομικοί, αυτό λέει το σωματείο. Το δεύτερο, ότι τρομοκρατήσατε τον κόσμο. Και το τρίτο, ότι εν πάση περιπτώσει μάλλον δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει η απεργία, ότι η απεργία ήταν παράνομη. Χρησιμοποίησαν δηλαδή επιχειρηματολογία την οποία δεν τόλμησαν να την χρησιμοποιήσει ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εργοδότες.
Θα σου πω, εξ αρχής της, πώς θα το πούμε τώρα, της απαρχής του εργατικού κινήματος, πάντα υπήρχαν μέσα σε χώρους εργασίας και ακόμα και από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, αυτό που λέμε κάποιοι που τάσσονται με το πλευρό των εργαζομένων και κάποιοι που τάσσονται με το πλευρό των εταιριών και των εργοδοτών. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Δυστυχώς, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σωματείο, σε εισαγωγικά πάντα το βάζω, που εδρεύει στο Ναυλαίο του 48. Το ότι διάφοροι συνδικαλιστές, σε εισαγωγικά, το τονίζω αυτό, βγάλανε και διακινούσανε τηλεφωνικώς και μη ότι η απεργία είναι παράνομη, την ίδια στιγμή που τα δικαστήρια δεν την έβγαλαν παράνομη, την ίδια στιγμή που ο Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχάνων δεν την έβγαλε παράνομη, την ίδια στιγμή που η ΦΑΜΑΡ δεν την έβγαλε παράνομη. Αλλά ακόμα και να έβγαινε παράνομη από όλες αυτές τους μηχανισμούς, νομίζω ότι ο κόσμος πάλι θα ήταν έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Και θα ήταν έξω από τις πύλες των εργοστασίων, γιατί δεν έχει συλλογική σύμβαση εδώ και 13 χρόνια, γιατί αμείβεται με κατώτατο μισθό 600 κάτι ευρώ καθαρά, γιατί δεν έχει δει αυξήσεις τα τελευταία 13 χρόνια, γιατί δεν έχουν δει τριετίες και επιδόματα άλλων παροχών τα τελευταία 13 χρόνια. Οπότε ο κόσμος, φαντάζομαι, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν στους δρόμους, θα ήταν έξω από τις πύλες, γιατί υπάρχει αναβρασμός στον κόσμο. Τώρα, το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συνδικαλιστές που τάσσονται με το πλευρό της εργοδοσίας, ένα έχω να πω και το τονίζουμε και το κλείνουμε και σε όλους τους τόνους, το έχουμε τονίσει και στους εργαζόμενους. Και μάλιστα θα το θέσουμε και την επόμενη εβδομάδα στη συνάντηση με την εταιρεία της ΦΑΜΑΡ. Αν είναι τόσο καλή ως προς τη δουλειά που ήθελαν να κάνουν οι διευθυντές της ΦΑΜΑΡ, εμείς θα προτείνουμε αυτοί οι εργαζόμενοι να παρατήσουν τα πόστα τους από τις μηχανές και από τους χώρους εργασίας που δουλεύουν, και γιατί όχι να τους προσλάβει η ΦΑΜΑΡ ως διευθυντές. Δεν υπάρχει λόγος. Να τους δώσουν και τις μετοχές και να κανονίζουν, να κόβουν και να ράβουν ποιος θα μπαίνει στη δουλειά, ποιος θα απολύεται, ποιος δεν θα απολύεται, να ασκήσουν τέλος πάντων το διευθυντικό τους δικαίωμα.
Πελοπίδα μου, Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και για τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μίχα, τον πρόεδρο του σωματείου του ΦΑΜΑΡ, έτσι και εσύ βρήκες λίγο χρόνο μέσα στη βάρδια σου, ας πούμε, να μας μιλήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ, Πελοπίδα, κλείνοντας...
Και... Μισό λεπτό ναι. Να πούμε...
Εννοείται.
Ότι ο αγώνας δεν σταματάει εδώ πέρα. Εμείς είμαστε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και με την εταιρεία πλέον για αυξήσεις στο 10%, αλλά και με βάση την ομοσπονδία μας τις όποιες κινητοποιήσεις πραγματοποιήσει από εδώ και πέρα για την κλαδική σύμβαση εργασία. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Δεν σταματάει εδώ ο αγώνας μας. Και βεβαίως καλούμε και τον κόσμο που μας ακούει να είναι σε επαγρύπνηση, γιατί στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με την εργοδοσία της ΦΑΜΑΡ, ανάλογα με την απάντηση που θα πάρουμε, ανάλογα και εμείς θα κινηθούμε. Θα προχωρήσουμε σε γενική συνέλευση, θα ενημερώσουμε τον κόσμο και μετά η διάθεση του κόσμου είναι αυτή που θα κρίνει κατά πόσο θα κερδίσουμε τα αιτήματά μας, που πηγάζουν μέσα από τα προβλήματα και τις ανησυχίες βέβαια των συναδέλφων. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας, ότι ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματά εδώ πέρα.
Έτσι, Πελοπίδα μου, και η δύναμή μας πηγάζει και προκύπτει από το δίκαιο μας, προκύπτει από την οργάνωσή μας, προκύπτει από την αλληλεγγύη μας. Και όσον αφορά τους άλλους εκεί πέρα, τους τύπους, εγώ θα σου πω τώρα, μπας ερητώσει, μία εντελώς προσωπική άποψη. Συνάδελφε, δεν ξέρω τώρα, αλλά κοντεύω 50, η χειρότερη προσβολή που μπορεί να μου κάνει κάποιος δεν είναι ούτε να με βρήσει, ούτε να... Αλλά έτσι όπως θεωρώ, θα ντρεπόμουν πάρα πολύ να με πει και θα θεωρούσα τη χειρότερη βρισιά να με πει απεργοσπάστη. Οι τύποι λοιπόν αυτοί εκεί είναι απλά απεργοσπάστες και αυτό νομίζω τα περικλεί όλα. Αυτοί οι τύποι εκεί που λέει 48. Εν πάση τόσο και πιστεύω ότι...
Και ξεκαθαρίζει και στον κόσμο πλέον. Έτσι. Αυτό που λέμε η ήρα από το στάρι πλέον. Έτσι. Θα αρχίσει να διαχωρίζεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και τον Κώστα για τη σημερινή σου παρουσία. Να είστε καλά παιδιά, γερά, δυνατά.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Για χαρά.
κόβει συνδικά του φαρμάκου μέρος τελευταίο και καταϊδρωμένο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε, να φύγει και ο αρχισυντάκτης μας. Και πιστεύω ότι σήμερα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κλασσικού Συνδικάτου Αττικής. Είναι μια συνέντευξη την οποία σας τη χρωστάγαμε από τις παραμονές της απεργίας που ανώτερη τεχνική λογή δεν μας επέτρεψαν ποτέ να την πραγματοποιήσουμε. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο στο Πάμε Εγώ Μπρέδιο τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλιντικού Αττικής, τον Στάθη Σταθηλόπουλο. Στάθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ελπίζω σήμερα ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε.
Από ό,τι φαίνεται θα μιλήσουμε.
Δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τα παιδιά από τη Φαμάρ.
Μάλιστα. Δεν την παρακολούθησα γιατί ήμουν σε μια άλλη συζήτηση.
Μας δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πούμε ότι κάποια στιγμή αργά το βράδυ, το πολύ αύριο το πρωί, η εκπομπή θα ανέβει και στο site του ΠΑΜΕ, pamelas.gr, και στο site του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ένα υπέροχο site, το οποίο κάθε συνάδελφος πρέπει να το επισκέπτεται, συνδικάτοφαρμάκου.gr, όπου θα ανέβει και εκεί η εκπομπή και εσύ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να την ακούσουν. Και από αυτό το σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, ας περάσουμε στην εκτίμησή σου, Στάθη. Έχεις πολλά χρόνια στον κλάδο, έχεις πολλά χρόνια ενεργού συνδικαλιστική συμμετοχή στον κλάδο από διάφορα πόστα. Αλλά εδώ τώρα πια μιλάμε για μια απεργία που ο κλάδος έχει να τη δει σαν αυτόνομη απεργία του κλάδου πάρα πολλά χρόνια. Το συνδικάτο ξέρουμε ότι δούλεψε πάρα πολύ, αλλά θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου.
Καταρχάς, η απεργία κλαδική έχουμε να δούμε πάνω από 20 χρόνια. Mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2002... όταν έγινε κλαδική απεργία για το ΤΕΑΙΦΕ.
Για το ταμείο, μπράβο. Ναι.
Δεν συμμετείχαν και οι φαρμακεργάτες. Ήταν μόνο για το κομμάτι των φαρμακοϊπαλλήλων.
Mm-hmm. Ιατρικοί επισκέπτες, συνάδελφοι σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, το θυμάμαι και εγώ γιατί ήμουν παρόν στις κινητοποιήσεις τότε της εποχής. Ναι.
Ακριβώς. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να επισημανθεί ότι ο συνολικός αριθμός και των απεργών αλλά και των συνδικαλιστών δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε κλαδική απεργία που έχει και τις δικές της απαιτήσεις και δυσκολίες. Δεν ήταν μια γενική απεργία όπου πας με γενικούς όρους να παλέψεις κάποια αιτήματα, διεκδικήσεις όπως αυτά που διεκδικήσαμε το προηγούμενο διάστημα και σε Απρίλη ή και με τον νόμο Χατζηδάκη. Και θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κάτι που φαίνεται και μετά την απεργία, όπου πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, ειδικά οι απεργοί, σταθήκαν όρθιοι, μπορέσαν και στον χώρο δουλειάς τους να κάνουν συζητήσεις με τους εργαζόμενους για αυτά που διεκδικούμε. Και είναι αυτονόητα. Αυτά νομίζω τα έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και στις εκπομπές, για το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης, για το τι διεκδικούμε. Και πρέπει να μείνουμε με αυτό. Και δεύτερον, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι εντάξει, μπορεί να μπαίνουμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο και είναι λογικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στο κλάδο μας, θέλουν και ζητάνε την ευκαιρία να ξεκουραστούν από όλη αυτή την πίεση που νιώσανε το προηγούμενο διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς, με την πανδημία που όπως βλέπεις Δημήτρη το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάρει πάλι την ανηφόρα, αυξάνονται πάρα πολύ τα κρούσματα, ήδη πάλι στους χώρους δουλειάς έχουμε κρούσματα.
Το επιβεβαιώνω, στάθηκε εγώ, γιατί βέβαια και από την επαφή μου λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή με γιατρούς, με νοσοκομεία, σήμερα μίλαγα με φίλη διευθύντρια παθολογική στο Γενικό Κρατικό στο Γεννηματάς και μου είπε ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η παθολογική είναι κατακλυσμένη σε νοσηλίες από κρούσματα COVID.
Ναι, αυτή την εικόνα έρχεται και από άλλα νοσοκομεία, δεν είναι νομίζω μόνο από το Γενικό.
Το είπα σαν επειδή τυχαία σήμερα έτυχε να έχω μια συζήτηση με αυτή τη φίλη.
Μα τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν και η κυβέρνηση και το αποδεικνύουν αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό για το κλάδο μας είναι ότι εμείς μέχρι να πάρουν την άδεια οι συνάδελφοί μας θα κλιμακώσουμε την πάλη για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το δείξουμε, να μην λόγω της καλοκαιρινής περίοδος παρουσιάσουμε μια χιλιά όπως λέμε, να τα κρατήσουμε στο προσκήνιο, γιατί και οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς είναι πάρα πολλά. Έχουμε ξανασυζητήσει, είναι ένας κλάδος πολύ κερδοφόρος. Τα ίδια τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι φαρμακοβιομήχανοι στη συνέντευξη τύπου που είχαν και μιλήσανε για τρελά ποσά που είναι καταγεγραμμένα, και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι να ζουν με αυτά τα προβλήματα. Να μην έχουν ουσιαστικές αυξήσεις, να εφαρμόζουν τα νέα αντεργατικά μέτρα όπως η εργολαβική εργασία, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, λόγω της αύξησης δουλειάς που υπάρχει αντικειμενικά και λόγω της πανδημίας, και μια σειρά τέτοια στοιχεία. Άρα νομίζω και επιμένω σε αυτό ότι εμείς θα κάνουμε το παν για να κλιμακώσουμε τη μάχη, για να είναι στο προσκήνιο η μάχη για την κλαδική σύμβαση. Δεν υποχωρούμε από τις απαιτήσεις που έχουμε σαν εργαζόμενοι στο κλάδο.
Να κάνω μια ερώτηση, Στάθη, πριν κλείσουμε. Το γεγονός ότι πραγματικά ήταν μια απεργία που πραγματικά σαν κλαδική απεργία είχε πάρα πολλά χρόνια να τη δει ο χώρος του φαρμακοκαλλυντικού. Είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία εντάξει δεν είναι επιδέχονται αμφισβήτησης, δηλαδή ότι η συμμετοχή στο μεγάλο εργοστάσιο της Μπέριγκερ ήταν μεγάλη, ότι όπως μας είπαν οι συνάδελφοι, ο πρόεδρος σωματείου της ΦΑΜΑΡ και ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου φαρμακοκαλλυντικού βιωτείας, που ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σε κάποια εργοστάσια άγγιξε και το 100%. Το γεγονός ότι είχαμε το παράδειγμα, ας πούμε, του μεγάλου εργοστασίου της Johnson, που ουσιαστικά στις 23 Ιούνιου η παραγωγή του δεν δούλεψε. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η απεργία. Θέλω να πεις έτσι, είπαμε και εμείς κάτι στην αρχή, δύο λόγια. Πρώτον, υπήρχαν έτσι από τις εξορμήσεις, από τις περιοδίες, από τις γενικές συνελεύσεις που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το κλαδικό συνδικάτο όλο αυτό το διάστημα πριν την κλιμάκωση στις 23 Ιούνιου έκανε πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ επίπονη δουλειά. Ποια ήταν η αντίληψη και η σκέψη, ας πούμε, των συναδέλφων και κυρίως ακόμα και αυτών των συναδέλφων που δεν κάνανε το βήμα να συμμετάσχουν στην απεργία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους?
Θεωρώ το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε για να δώσω και μια ολοκληρωμένη απάντηση, γιατί πιάνει πολλές πλευρές, είναι ότι όλη η δραστηριότητα του συνδικάτου το προηγούμενο διάστημα για τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς ήταν έντονη. Δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε προσπάθειες σε αρκετούς χώρους και εκεί που υπάρχουν επικρισιακά σωματεία να δώσουμε τη μάχη να υπογραφεί επικρισιακή σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις. Αυτή η προσπάθεια έγινε πριν την κλιμάκωση για την απεργία, την κλαδική που είχαμε προκηρύξει. Το δεύτερο, δεν είναι τυχαίο ότι και σε Απρίλη απέργησε με καλά ποσοστά ο κλάδος.
Έχεις δίκιο.
Δεν είναι τυχαίο ότι και πιο παλιά, άμα πάμε, ότι ο κλάδος στη βάση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που κάνανε το βήμα να συστατευτούν με το συνδικάτο, να διεκδικήσουν. Όχι μόνο για το ζήτημα της άψης, για προβλήματα μέσα στους χώρους δουλειάς, για την εντατικοποίηση, για τις απολύσεις, για τα ζητήματα της πανδημίας, που παρόλο που είμαστε ένας κλάδος που ισχύουν τα πρωτόκολλα, καταλαβαινόμαστε εδώ πέρα, αυτό δεν εμπόδισε να υπάρχουν μαζικά κρούσματα στους χώρους δουλειάς. Μας έδωσε μια ευκαιρία αυτό να συζητήσουμε. Και το δεύτερο, το βασικότερο, είναι ότι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης, όλα τα μέτρα που είχαν ψηφιστεί από όλες τις άλλες κυβερνήσεις που περάσανε στη χώρα μας, προσπάθησαν οι εργοδότες να τα εφαρμόσουν στους κλάδους με σημαντικές συνέπειες για την ίδια τους ζωή. Όπως π.χ. η επίθεση στο ωράριο, στο πεντήμερο, Και εκεί κάναμε προσπάθειες σαν συνδικάτη. Και ταυτόχρονα η ίδια η κατάσταση που βιώνει οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, Δημήτρη, συζητιέται το πόσο έχει φτάσει η βενζίνα, συζητιέται τι λογαριασμούς της ΔΕΗ θα πληρώσουμε. Και βέβαια γίνεται και μια συζήτηση ότι είναι αποτέλεσμα της ίδιας της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση με την πράσινη μετάβαση, που είναι ένα ξεχωριστό θέμα για να το συζητήσουμε, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνει οι εργαζόμενοι και θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια. Και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα μας βοήθησε να ανοίξουμε πολύ ουσιαστικά το ζήτημα ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυξήσεις που έστω μερικώς να ανασάνουν οι εργατικές οικογένειες από αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Και εμείς το πιάσαμε σαν συνδικάτο και τα επικρισιακά σωματεία και κάναμε μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση.
Πιστεύει, Στάθη, για να επανέλθω...
Και νομίζω ότι αυτό είναι προθετικό σε όλη τη δουλειά μα, ότι γινόντουσαν καθημερινά συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.
Πιστεύεις λοιπόν, Στάθη μου, ότι αυτή η απεργία κινητοποίηση που πραγματικά, εντάξει, τόσα χρόνια είμαι και εγώ στο χώρο, να μου επιτραπεί να πω την προσωπική μου εκτίμηση ότι ήταν από τις πιο δυνατές απεργίες δηλαδή που έχουν γίνει. Και πρόξε, όταν μιλάμε μόνο για μια κλαδική απεργία, δηλαδή τα ποσοστά συμμετοχής ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ήταν και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα σημαντικότερα και από τις περιπτώσεις που μιλάγαμε για γενικές πανελλαδικές απεργίες. Αλλά εν πάση, όσο την κλείνω την παρένθεση, θέλω να επανέλθω στο κομμάτι κάποιων συναδέλφων οι οποίοι δεν κάναν το βήμα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτή η απεργία δεν ήταν καθόλου εύκολη, κατά τη γνώμη μου. Δόθηκε κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες, κάτω από πολύ μεγάλη πίεση, κάτω από την επίδραση, ακόμα και όπως κουβεντιάσαμε πριν, σε εισαγωγικά συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι παίξαν το ρόλο μάλλον του εργοδότη παρά το ρόλο του συνδικαλιστή. Πιστεύεις όμως ότι όλη αυτή η ιστορία αφήνει μια παρακαταθήκη για το μέλλον?
Μα αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη. Και να το πούμε και πιο ξεκάθαρα, σε αυτή την απεργία φανήκανε ποιοι είναι με τους εργάτες και ποιοι είναι με τα αφεντικά, να το πούμε κοντρά. Όσον αφορά, για να μην ξαναεπαναλάβω, αυτά που προφανώς, που δεν άκουσα, αναφέρανε οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Και αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για την πορεία, και το κάναμε ξεκάθαρο στους εργοδότες ότι έτσι θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε ζητήσει. Και αυτό το μήνυμα το δώσαμε και στην εργοδοσία, γιατί οφείλαμε και σαν κλάδος και σαν συνδικάτο για τη στάση που κρατήσαν όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εργοδότες. Ότι δεν γίνεται να παίζουν με τους εργαζόμενους και με τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη και με αυτή θα πορευτούμε. Και να είμαστε σίγουροι ότι το κλαδικό συνδικάτο, τα μέλη της διοίκησης, οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, τα επικρισιακά σωματεία θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και σίγουρα θα καλέσουν και τους συναδέλφους που δεν έκαναν το βήμα, δεχτήκανε την πίεση και την τρομοκρατία. Δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, ξεκινάει από πολύ παλιά και δεν είναι μόνο και η πίεση και η τρομοκρατία, είναι και τα ψεύτικα διλήμματα που καλλιεργούν πολλές φορές τους χώρους δουλειάς, με το κλασικό ότι εδώ καλά είμαστε, δεν βλέπετε την κίνηση στους άλλους κλάδους, τι αγωνίζεστε, δεν υπάρχουν αποτελέσματα και ούτω καθεξής.
Είναι και η καραμέλα, Στάθη, δημοσιογράφων, εργοδοτικού, κυβερνητικού συνδικαλισμού χρόνια τώρα, όσο εγώ το θυμάμαι, περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων, ότι εν πάση τόσο τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Μια μυρολατρεία δηλαδή, η οποία καλλιεργείται.
Συγγνώμη, Δημήτρη, έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της, ότι Η μόνη λύση είναι να αλλάξουν οι κυβερνήσεις. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, αν θέλουν να διεκδικήσουν. Και αυτή τη γραμμή θα την ακολουθήσουμε με τέλους. Γιατί είσαι, όπως γνωρίζει Δημήτρη, οι φαρμακοβιομήχανοι μπορεί να παρουσιάζουν αυτά τα κέρδη, αλλά αυτά τα κέρδη έγιναν πάνω στις δικές μας πλάτες. Και είναι μια αλήθεια που τη λέμε ανοιχτά και ξεκάθαρα στους εργαζόμενους, και γι' αυτό θέλουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει.
Στάθη μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Πιστεύω ότι μέχρι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, μέχρι τα τέλη Ιούλη θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές. Θα είναι χαρά μας, πώς να το πούμε, έστω και στο κλείσιμο, ας πούμε, να κάνουμε έτσι μαζί από το στούντιο πια μια εκπομπούλα, να πούμε για τα δρόμενα του χρόνου και να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς, ρε παιδί μου, τι έγινε. Να, εδώ ο κύριος Άτρας κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι του, σε περιμένει πώς και πώς. Και σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και στο Δημήτρη και σε σένα, Δημήτρη, και στους ακροατές όσους μας ακούνε.
Να σε καλά, Στάθη, με ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια. Ήταν λοιπόν η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, που έχετε τη δυνατότητα να τα ακούτε μέσα από το Πάμε Εγώ Radio κάθε Παρασκευή 7 με 8. Τώρα, αν είναι 7 και 4 με 8 και 4, δεν τρέχει τίποτα, δεν χαλάσει ο κόσμος. Μόνο το πρόγραμμα του αρχισυντάκτη μας χαλάει, για το οποίο σήμερα ειδικά είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, συναδέλφες, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούσαν. Να πούμε ότι κάποια στιγμή η εκπομπή θα ανέβει, οπότε είτε από το site του pamelast.gr, είτε από το site του Συνδικάτου Φαρμάκου, συνδικάτοφαρμάκο.gr. Μπορείτε κάποια στιγμή από αύριο το πρωί να την ακούσετε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Και εάν η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ακούει, να πούμε ότι έστω και καθυστερημένα οι Motorhead έπαιξαν και μπορεί να μην μπήκε, ας πούμε, την προηγούμενη της απεργίας, θα μπει σήμερα. Λοιπόν, Γιώτα, Eat the Rich, αφιερωμένο από τους δύο Μίτσους για σένα. Φιλιά πολλά, για χαρά.
You lick your lips. No fooling, I can see it through it.